halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa axad bisha abriil waa 14 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo sahre ciidna nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan dagaal qadhaadh oo ka socda dalka liibiya iyo saamaynta uu ku yeeshay dadka soomaalida.
dhibaatada ugu weyn ee nimankan muhaajiriinta ah ay ka haysato dagaalka waxa weeyaan in xeryaha ay ku jiraan ee lagu hayo ee lagu xabisay ay ku yaalaan meelaha uu dagaalku ka socdo. waxaa dhacday in meelaha qaar dadkii muhaajiriinta ku xidhnaa oo soomaalidu ay ku jiraan lagu xidhay oo looga tegay meeshii iyadoo rasaastii hawada iyo dhulkaba ay ka socoto.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha.
isbedelada joogtada in laga dhaafo madaxda hay-adaha amniga oo taliyaashooda mar walba la bedbedelaya runtii meesha laga saaro, yacni sida aad la socotay taliyaasha booliska iyo militariga labadii sano hadda madaxweyne farmaajo uu joogay saddex jeer ayaa la bedelay, hay-addana sugidda laba jeer ayaa la bedelay, haddana muddo shan bilood ay taliya la-aan tahay. wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale saddex jeera wasiiradooda la bedelay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa u safraya magaalada kakuta ee xuduudda colombiya axadda maanta ah, halkaasoo uu kula kulmi doono qaxootiga u dhashay dalka venezuela. kakuta ayaa waxaa ku nool qaxooti badan oo reer venezuela ah oo ka soo cararay rabshado iyo macluul ka jirta dalkooda. pompeo ayaa dhowr jeer ku hakaday dalalka koonfurta amerika si uu taageero ugu helo go'aanka madaxweynaha maraykanka ee ka dhanka ah madaxweynaha venezuela nicolas maduro. pompeo ayaa sabtidii dalka peru kula kulmay madaxweynaha dalkaasi martin vizcarra iyo sidoo kale wasiirkiisa arrimaha dibadda nestor bobolizo, wuxuuna ku ammaanay dadka peru sida ay u martigeliyeen 750,000 oo qaxootiga kasoo cararay dalka venezuela.
warbaahinta dalka pakistan ayaa baahisay warar sheegaya in kooxo jiniisa oo dalkaasi si sharci daraa uga tahriibiya oo ka howlgalaa xarumo ku yaala dalka baakistan oo la sheegay inay ku ururiyaan haween lagu soo kaxeeyey guur been abuura iyo in shaqooyin la geynayo, balse marka dambe la sheegay in loo dhoofiyo si jidhkooda looga ganacsado islamarkaana xubnaha jidhkooda loogu iibiyo shiinaha. warkan ayaa markii uu soo baxay keenay in safaaradda shiinuhu ku leeyahay magaalada islaamabaad ay jawaab deg dega ka bixiso sabtidii shalay, waxaana ay sheegeen in waxyaabaha lagu eedeeyey ay mamnuuc ka yihiin shuruucda dalka china. tirada dadka shiinaha ah ee tegaya dalka ay dariska yihiin ee baakistan ayaa si xaddhaafa u kordhay tan iyo markii ay labada waddan ku heshiiyeen mashaariic horumarineed oo malaayiin doolar ku kacaysa oo laga hirgeliyey gudaha dalka baakistan.
hogaamiyaha cusub ee kumeelgaarka ah ee golaha milatariga dalka suudaan ayaa sabtidii sheegay inay ka go'an tahay inay awoodda ku wareejiyaan dowlad shacab ah laba sano gudahood, islamarkaana bandowga habeenkii lasoo rogay. leutenant general cabdulfataax burhaan ayaa hadalkan kaga dhawaaqay khudbaddiisii ugu horreysay ee telefishinka uu ka jeediyo, isagoo sidoo kalena amar ku bixiyey in la sii daayo dhammaan maxaabiista jeelasha ku jira ee lasoo xiray intii uu socday amarkii xaaladda degdega ahaa ee madaxweynihii xukunka laga tuuray ee suudaan cumar al bashiir uu dalkaasi kusoo rogay.
ifaanka trump oo ah inanta uu dhalay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa socdaal ku tagtay dalka etoobiya, waxaanay maanta gaadhay caasimada dalkaasi ee addis ababa, iyadoo ka qaybgelaysa shir ay haweenka afrikaanku ay ku leeyihiin magaaladaasi, kaasi oo kor loogu qaadayo dhaqaalaha iyo awoodda dumarka. kasakow inay shirkaasi ka qaybgelaysay ifaanka trump waxa ay sidoo kale la taliyo u tahay aabaheed, waxaana ay la kulmi doontaa haweenka kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha ganacsiga iyo dhoofinta, gaar ahaana kuwa ka howlgala warshadaha bunka iyo wax soo saarka dharka haweenka. madaxweyne Donald Trump ayaa bishii February ee sanadkan qalinka ku duugay heshiis dhigaya amniga qaranka iyo sidoo kale hal abuuro loogu sameynayo haweenka caalamka gaar ahaan kalmooyinka dibadda. Waxaana lagu rajo weyn yahay in qorshahaasi marka uu sanadku gaaro 2025 ay ka qayb galaan amaba ay ka faa'iideystaan in ka badan 100 milyan oo haweena.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a. markana boosaaso, wararka ka imaanaya bariga maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in duqeyn ay ka dhacday deegaanadaasi maanta. ilaa hadda ma cadda shaqsiyaadka sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday iyo cidda duqeyntaasi ka dambaysa. deegaankaasi waxaa ku dagaalama maleeshiyaadka Daacish iyo kuwa Al-Shabaab. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
duqeyntan oo ahayd mid dhinaca cirka ah ayaa maanta salaadii duhur kadib waxa ay dadka deegaanka VOA u sheegeen inay arkayeen diyaarad wax duqeynaysa oo rasaas iyo gantaalo la dhacaysa gaari yar oo nooca raaxada ah goob jooge ku sugan halka ay duqeyntu ka dhacday kana tirsan dadka deegaanka xoolo dhaqatada oo magaciisa ka gaabsaday. sababa ammaan dartood ayaa VOA u sharaxay waxa uu ku arkay halka ay duqeyntu ka dhacday. waa gartay maxaa la arkay meydka nimanka oo gubtay maahay maxaa kaloo meesha ku aragteen?
waxaanu aragnay raaska rasaasta ee hawada ka soo dhacday madaafiyada ay ku dhacday meesha oo gaarigana waxaa ku dhacday ilaa 1,000 rasaasa oo hawada kaga dhacday oo aanu u malaynay shilkiya iyo dashika gaari inay yihiin, laakiin ilaa 2-3 majruux oo waaweyn baa gaariga ku dhacay googooyey. anagu 2 nin baan u malaynay oo nina dareewalka yahay nina waxaanu jiray ninka kale yahay dadeeru waa ka barnuudka waa guwatay oo birteedii waa shubantay sidii biyabay bankaa shumaysaa horey aaki ah birtiisii oo dhuunta inta dhuunta ahayd oo inta kale guwatay ka jabtay oo inta dhuunta habadu mari jiday hore ahbaa meesha ku dhex jiday oo ka muuqanaysa.
marka xiriira intee u jidhaa meesha?
xiriira waxay u jidhaa 3 kilomitir meelahaa bayraha keeda kaga jira weeyo 3 kilomitir meelaha meel u jidhaa.
maxaa lagu magacaabaa meesha? goor maaha hawshaas u dhacday? marka
salaada goor markii laga soo baxay
waa gar dadka xoolo dhaqatada iyo cid ay wax gaareen ma jirto
sida ayda meesha lagu wareegshay waxa la leeyahay dad qoysho weydiisay la yiri ninka ma hayno waa jira.
ilaa iyo iminka lama garanayo shaqsiyaadka saaraa gaariga la duqeeyay, balse deegaamada Puntland ayaa horey waxa uga dhacay duqeymo ay diyaarado noocaan oo kale ah u geysteen xubno ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab. maamulka Puntland ayaa weli wax wara ka soo saarin duqeyntan ka dhacday agagaarka tuulada Xiriiro oo ka tirsan degmada isku suban ee gobolka Bari. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
haatana dalka Liibiya, dagaal qadhaadh ayaa ka socda dalka Liibiya kaasi uu dhexeeyay maleeshiyada daacadda oo hogaamiyaha General Khalifa Haftar iyo dowladda ay beesha caalamku aqoonsan tahay fadhigeed iyo magaalada caasimadda ah Tripoli. dagaalkan ayaa la sheegay in ay dhibaato ka soo gaadhay dadka muhaajiriinta ee waddankaasi ku sugan, kuwaas oo ay ka mid yihiin boqolaal Soomaaliya. arrintan ayuu Maxamed Cabdi Xasan Sandheere wuxuu ka wareystay Dr. Xuseen Yunis Xasan oo ka tirsan saraakiisha qaramada midoobay oo ku sugan magaalada Tripoli.
dagaalku maalintii 9-aad buu galay. dhinacyada dagaalamaya waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadii ugu dambeeyey artilleriga loo yaqaano. waa markii ugu horreysay aan arko laba dhinac oo iska soo horjeeda oo isu adeegsanaya dayaarado oo midba midka kale hawada uu ka duqeynayo. dhimashadu waxay gaadhay meel aad u sareysa, runtii barakaca wuu jiraa, dhaawac wuu badan yahay, dagaalkuna uma muuqdo inuu joogsanayo maalmaha ama toddobaadyada ama bilaha soo socda, waayo labada dhinac ma kala adkaanayaan. dagaalkuna waxa uu weli uu yani ka socdaa meelihii uu ka bilowday. labada dhinac mid yani horumar sameeyey ama dagaalka horumar ka sameeyey ma jirto, inkastoo dhimashada iyo khasaaraha uu badan yahay.
waan gartay. marka bal khasaaraha intaad ilaa iminka hadda aad diiwaan geliseen dhimashada iyo dhaawaca?
tiradii u dambeysay ee ilaa iyo sahwey dhehe xalay aanu soo gaadhay aanu xaqiijinay waxa weeyaan dhimashadu 121 qof baa ku dhintay dagaalka 9-kii cishe u dambeysay. Dhaawaca wuxuu marayaa 561 baaba oo isugu jira dhaawac culus oo dibadda loo qaaday iyo dhaawac fudud. Intaba tiradan kuu sheegay waxaa ku jira dad rayid ah oo dagaalka ku dhintay oo dhimashadoodu waxay 9 tahay, 22 ay ku dhaawacmeen. Dadka rayidka aan kuu sheegay waxaa ka mid ah 4 shaqaalaha gargaarka caafimaadka ka shaqeeya, 3 ka mid ah ay yihiin dhakhaatiir, midna uu yahay darawal wada gawaarida ambalaaska loo yaqaano. Dagaalka waxa uu khasaare u geystay ilaa iyo iminka 8 gaari oo gawaarida ambalaaska loo yaqaano oo ay sawaariikh ay ku dhacday amaba hawada duqeyn ka timi ay dhaawac u geysatay. Marka ilaa iminka khasaaru waa intaas. Barakacowna waxa uu iminka marayaa tiradii u dambeysay 9,000 oo qof, maalinba maalinta ka dambeysana tirada way sii kordhaysaa.
Waan gartay Xaftar masaafo dheer waa jenaal Xaftar, ninka jenaalka mucaaradka ah ee weerarka ku ah Tripoli amaba magaalada Tripoli ee caasimadda dalka, masaafo dheer buu soo jiro dhinacan galbeed ku soo dhaqay soo bariga ka yimid. Hadda waxaa tiri in la kala adkaan waayo suuragala. Maxaa u sahlay in xukuumadda fadhida Tripoli ay hor istaagto? Dad qaar waxay leeyihiin qaybihii kala furfurnaa ee waqooyiga ka jiray galbeedka ayaa laga yaabaa inay midoobaan oo ay u midoobaan siday Xaftar uga hortegi lahayeen. Waa maxay waxaa keeni kara in Xaftar la horjoogsado?
Waxa ugu weyn ee keeni kara in la horjoogsado waxa weeyaan horta dowladdan meesha ka jirta ee dowladda sharciga lagu sheego wax ciidan ay leedahay ma jirto. Waxay ku tiirsan tahay waxa weeyaan qabqabalayaal dagaal iyo maleeshiyaad iska soo horjeeda oo wadana kala gaara wata. Marka maleeshiyaadkani dhinaca galbeed iyo koonfurta ka jiray markii ay arkeen Xaftar oo dee xarkihii soo goostay waxay u arkeen mid maxaan ku dhacday duulaan ku ah danahooda dhaqaale iyo jiritaankooda iyo awoodda iminka ay leeyihiin ay ku xukumayaan. Marka inkastoo ay iska soo horjeedeen iminka way midoobeen, waxayna u midoobeen waxa weyaan sidii ninkani loo hor istaagi lahaa. Cududoodii way isku geeyeen. Taasi kama dhignaa inay leeyihiin hoggaan midaysan iyo ujeedo yani midaysan inay leeyihiin kama dhignaa. Laakiin waxa qura ay ku midaysan yihiin waxa weyaan ninkan in la hor istaago, awoodiisana maxaan ku dhacday la baabiiyo si ay markaa u sii jiraan. Waayo haddii uu qabsado caasimadda waa meeshii u dambeysay ee u dhignayd ee dalka indhiisa kale uu haystaa. Degmooyin kale oo ku wareegsan magaalada caasimadda Tripoli baa jira oo weli aanu gacanta ku dhigin, sida Misrata iyo muxuu ahaa Gharyaan iyo meelaha ku wareegsan. Marka mar haddii caasimadda uu gacanta ku dhigo kuwa kalena waxay ka dhigan tahay inuu gacanta ku dhigay. Maleeshiyaadku markay u dhammaanaysaa, marka dhaqaalihii dalka kasoo baxayay saliidii iyo batroolkii iyo wixii ilihii dhaqaale helayeen oo dhanba meesha ka baxaya, marka sidaasi ayaa waxaa ay u sahashay inay midoobaan oo ay ninkani jenraalka ay kasoo horjeestaan isagii ciidankiisa.
Waan gartay dhaleecayn dhowr aan u jeeday oo wadamada dibadda ka imanaysa ku jiro wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo. Marka laga soo tago dhaleecayntaas dhinaca afka ah mooye, dowladda ay caalamku aqoonsan yahay wax taageero militariya oo ay helaysaa miyujira?
Ilaa iminka wax taageero militari oo aan ka ahayn muxuu ahaayey golaha ammaanka baaqi uu soo saaray iyo midooda Yurub ay ku kala qaybsameen warbixinka ay soo saareen iyo dowladahan kale G7-ka loo yaqaano dhaleecayntii ay soo saareen iyo Mareykanka, marka laga soo tago wax maxaan ku dhaaday taageero ay la kulantay dowladdani ma jirto. Ilaa iyo iminkana lama garanayo ama beesha caalamku ay ku wareersan tahay qaabka ay hawshan u geli lahayd, waayo Xaftarna ma dhageysanayo dhawaanin muxuu ahaaye weerarku bilaabay maalintii hogeyaha guud ee qaramada midoobay dalka ku sugnaa. Dowladdani sharciga haydna dee ma cadda mowqifkeeda. Dowlad ku tiirsan muxuu ahaaye maleeshiyaadka qaarna waaba la tuhunsan yahay, waxaa lagu tuhmayaa inay xiriir leeyihiin kooxahan xagjiriinta ah. Marka caalamka wuu ku kala qaybsan yahay arrintani. Dhaleecayntaasi oo ay ku qotonto in maxaan ku wada la joojiyo dilka loo geysanayo dadka rayidka ah iyo goobaha rayidku ay degan yihiin, marka laga reebo wax taageera oo loo geystay ilaa iminka dowladdan sharciga ma jirto.
Waan gartay iyadoo dhinaca kalena la tuhmayo in wadamada carabta gaar ahaan kuwa gacanku ay taageerayaan jenaal Xaftar. Haddaan dhinaca kale u wareego, dad qaxooti oo badan baa ku sugan dalka Liibiya oo ay Soomaalidu ka mid tahay, dagaaladan socdaa intaad aragteen wax dhiba dadka qaxootiga ah ama soo gaadhsiiyey gaar ahaan Soomaalida?
Dhibaatada ugu weyni nimankan muhaajiriinta ah ay ka haysato dagaalka waxa weeyaan in xariyaha ay ku jiraan lagu hayo lagu xabsay ay ku yaalaan meelaha dagaalku ka socdo. Waxa dhacday in meelaha qaar dadkii muhaajiriinta ku xidhnaa ay Soomaalidu ay ku jiraan lagu xiray oo looga tagay meeshii iyadoo rasaastii hawada iyo dhulkaba ay ka socoto. Meelaha qaar waxaa jirta in albaabada loo furay oo dadka magaalada lagu sii daayo aanay aqoon meel ay yani u baxsadaan. Dad waxaa jira muxuu ahaay xanuunsan oo cudurada faafa ee sida TB oo kale la nool, kuwa waxaa jira cuduradan kale muxuu ahaay sida dhiigkarka iyo qaba oo iyagana aanay aqoon meel ay tagaan. Marka dhibaatada ugu muhiimsan ee meesha taalla waxay tahay inay iminka ay khatar ugu jiraan duqeymahan hawada ka socda iyo dagaaladani dhulka ka socda intaba ay maxaan ku raalay saameyn ku yeelato oo ay u dhintaan. Waayo meelaha qaar waxaa loo adeegsanayaa goob dagaal, meelihii ay ku xidhnaayeen barafaasta iyo miliishiyadka lagu gurayaa, taasina waxay sahlaysaa in si fudud loo duqeeyo ama loo garaaco. Marka dhibaatada ugu weyn meesha ka haysta waxay waa dhinaca amniga iyo iyagoo aanay aqoon meel ay u baxsadaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan qaramada midoobay islamarkaana isagoo ku sugan magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya. Khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyay nala socodsiinaya Jaamac Buule. Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. kulmada toddobaadkan ee wicitaanka dhegeystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa amniga muqdisho oo ah mowduuc ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka aada uga doodeen magaalada muqdisho, xaaladeedana ay iska waraysanayaan hadalhaynta amnigana uu marba marka kasii dambeeyo sii ballaaranayo. Waa xilli ay magaaladaasi ka socdaan mudaharaadyo kala duwan iyo weliba isku dhac ciidanka dowladda dhexdooda. barnaamijka waxaa noogu marti ah xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka, horeyna u ahaan jiray wasiir dowlihii madaxtooyada ee xilliga dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud. xildhibaan, ku soo dhawow v o a, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
waa ku dhowo.
amniga muqdisho oo hadalhayntiisu aysan dhammaan, mar walbana soo noqnoqdo, maxaa ka mida waxyaabaha caqabadaha ah ee hortaagan? dowladdu maxay ka gaabisay oo wax ka qaban kartaa, iyo xalku muxuu yahay? su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan hor dhigaynaa xildhibaan mahad salaad oo hormuud ka ah xildhibaanada mucaaradka ah ee la xisaabtanka dowladda iyo toosinteedaba u taagan. xildhibaan, bal marka ugu horreyso sawir naga sii amniga caasimadda iyo xaaladdu sida ay tahay.
bismillahi raxmaan raxiim. Aad umaadsan tahay, sidoo kalena waa salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa iyo saaxiibada kale khadka ku jira. sida aad la socoto kolleyba, maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho xaalad amni darro oo runtii sanadihii ugu dambeeyey, wixii uun ka dambeeyey xilligii laga saaray kooxaha nabadiidka al-shabaab magaalada muqdisho, wixii ka dambeeyey runtii nabadgelyo darro aad iyo aada u baaxad leh ayaa ka jirtay magaalada muqdisho. midii ugu xumeed maan dhihi karnaa runtii oo soo martay muddadaas wixii ka dambeeyey, iyadoo dad aada iyo aada runtii u fara badan oo marka hadda la qiyaaso labadii sano madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajo aad xukunka uu hayay, dad runtii cagacagaynaya 3,000 oo qof lagu dilay magaaladan muqdisho, qaraxyo runtii aan xisaab lahayn magaaladan ay ka dhaceen, aysana muuqanin runtii tilaabooyin horukac leh oo amniga wax looga qabanayo, iyo sidoo kale kalsoonidii shacabkood moodid in ay kasii baxayso meesha ay ku qabeen hay-adaha amniga iyo dowladda oo runtii hadda maalmihii lasoo dhaafay aad arkayseen kacdoonno aada iyo aada runtii xoog badan oo ka jira qeybo kamida magaalada muqdisho, iyo sidoo kale kalsooni darradi soo kale dhex gashay ciidamada qalabka sida iyo wada shaqayntoodii oo meesha ka baxday oo sida hadda muuqatay isku dhacayeen meelo badan oo deegaanada muqdisho kamida, oo hadday ugu dambeysay midii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho.
waayahay adoo farta noogu fiiqaya, marka laga taga qaraxyada, waa maxay amni darrada ka jirta muqdisho kuwa ugu waaweyn oo la arki karo?
runtii hadde amniga horta sidiisa wuxuu leeyahay asbaabo uu ku sugmi karo, oo runtii aada iyo aada muhiim ay u tahay in ay dowladdu la timaado. haddii aan la helin aan islanaa runtii amni hadda magaalada aan kirgala aada iyo aada uu adag yahay.
waaya amni asbaabahaas iyo sidii dowladdu waxay qaban karto ay ka gaabisay waan u imaanayn, laakiin waxaan rabaa inay dhegeystayaasha dadka aan muqdisho ku nooleyn ay si fiican ugu dhirgaan dhibaatooyinka jira ee amni darro waxay yihiin. marka bal dhowr isukaana dultaa kuwa ugu waaweyn.
xakamida hadda kuwii aan hadda ka hadlayo horta ugu horreeyaan qaraxyada ka dhaca magaalada maalin kasta kowka laba waxaa ka ah ciidamada u xil saarnaa sugitaanka amniga magaaladan oo ayaga ruuxooda meel kasta isku arkaan isku farasaarayo dagaala ku dhex marayaan ee hubka kala qaadanaya gaadiid kala gubaya oo hadda sidii aan dacadaha ka arkayna dhammaantood gaadiidyo gaadiid ay leeyihiin ciidamada xogga dalka soomaaliyeed lagu gubayo ciidamo boolis ay gubayeen oo dowladda iyadoo hadda sabab kalifeedan aan la sheegin baro ciidamada ay ku sugan yihiin oo ama militari uu ku sugan yahay ama boolis ku sugan yahay isku dhacaya ay ka dhacayaan ayaa jira maalin kasta oo magaaladan muqdisho runtii caadi ka noqotay waxaa kamid a dadka shacabka oo ciidamada dowladda maalin kasta ay leynayaan magaalada ay ku leynayaan sidoo kale waxaa ka dhaca magaalada dilal qorshaysan oo dad shacabaho waxba aan galabsanin in loogu geysto mas-uuliyiin dowladeed iyo saraakiil ciidan iyo shacab intaba iskugu jira runtii oo maalin walba lagu dila magaaladan ayaa kamid a marka hadee amni darada waxaan umalaynaa magaalada taalo mid runtii qof kasta uu dareemi karo weeye waxaan hadda anagu kufaraxsanahana maana runtii wax aad iyo aad noodibayo u baahanahay in la iska kaashado golayaasha baarlamaanka ku jirnay haddii aayadda furinta lagu jiraba sidii amniga magaaladan loo sugi lahaa dadkaana amnigoodii nabadgelyadooda dib ugu soo celin lahaa
waayahay xildhibaan mahad waxaan umalaynayaa dadka aadka ugu dhuunduleela ayaad ka mid tahay shisheeye iyo sokeeyeba waxa ay wariyaan inaysan al-shabaab keliya ahayn kooxaha ka dagaalamayo gudaha magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka amni darada ah ee magaalada ka jira intee in le-eg ayaad ku raacsan tahay inaysan al-shabaab keliya ahayne ee ay jiraan dad badan oo kala duwan oo dhibaato wado dowladduna aysan ku foojignayn arrintaas
walaa runtii in naloo sheegaan u baahanahay cidaan al-shabaab ahayn oo magaaladan amni darro ku wada haddii ay jirto marka laga reebo uun hay-adaha dowladdu hadda kuwii amniga xil saarnaa isku dhacaya oo dhibaato runtiisa soo gaarsiiyay marka laga reebo dilalka qorshaysan ee magaaladan ka dhaca iyo qaraxyada magaalada laga geysto dadka lagu xasuuqayo shabaab maalin kasta ayagaa sheegtaan oo yidhahdaan annagaa ka dambeyna marka qaraxyadii iyo dilalkii dadka lagu leynaya hadday ayagii sheegtaan oo shacabkii caadiga ah iyo baabuurta watay ama mootobajaajka watay waxa dil ciidamadii dowladda ay yihiin oo dowladdii ay sheegayso oo ciidamada isku dagaalamaya degbointiyada ama baraha kontroolada ay yihiin ciidamadii dowladda dee cidda kaloo meesha soo geli karto afarayda in naloo sheego waan jeclaan lahayn anaga ruux nagasaan uogaan
dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan uga hadlaynaa amniga magaalada muqdisho waxaana noogu marti ah xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka horeyna uu ahaan jiray wasiir dowlihii dowladdii tan ka horreysay aan u gacan raadiya dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan dhowahay waan mahadsan tahay asalaamayaa xildhibaanmaha salaad iyo wadayaasha barnaamijka dhammaan shaqalaasha oo magacaygu cabdicaziz yuusuf xamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso haddaan ra-yi ka dhigto xaaladda amniga dalka gaar ahaan caasimada muraayadda ah oo ah dalka muqdisho waxaan oran karaa fikirkayga wadanku waxa uu kasoo gudbay xaalad burbur ah oo muddo dheer iyo 20 sano ah socotay waxoogii shacabyo kala duwan iyo wejiyo aada u badan oo awooda ku yeeshay dalka dowladda hadda jirta nabad iyo nolol uu hogaamiyaa u yahay madaxweyne sheekh cabdullahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre dadaalo badan ayay sameeyeen caqabada keliya horta waddanka warkale waxaan oran karaa dalku wuxuu leeyahay hal cadow waa al-shabaab xildhibaanku noo sheegay waa rafiis cadow kale ma jiro dowladda nafteeda markaan ka hadalna waxaan moodaa in dowladdu ay ka kooban tahay xubno badan shacabku waa ku jiraan dowladda xildhibaanadaa ku jira
waayo cabdicasiis fikirkaaga haddaan intaa uga gudubno wax su-aala ood xildhibaanka u qabto ma jirtaa
xildhibaanku su-aashaan weydiinaya waxa weeye inkastoo aan jeclaan kuwa amniga qaabilsan aan su-aasha weydiiyo haddana su-aashaan weydiina waxa weye xildhibaanka inkastoo dhowlo ku bilaabay waddanka amnigiisa sida lanoo sheegay ciidamo ayaa iska hor imanaya dowladda dhexdeeda ah waxaan moodaayeen shaqada jiro isnagu yahay xildhibaankii waddanka inta uu dhalin dowladda u jeedin lahaa bal dowladda dhexdeeda garanaysaa mucaarad iyo mudaharaadyada qaarkood laga sheegay in ay mucaaradku ka dambeeyaan haddana amniga in laga wada shaqeeyo xilka xildhibaan ahaan oo aada lagu istaago oo wixii dambiilaha ah qofka soo qabtay maanta hal qof ayaa wiil dhalinyaro ayaa laba dhalinyaro ayaa lagu dilay bajaaj xaaladii amniga meesha la dilin lahaa dambiilo la xiri lahaa 10 qof ayay sii maraysaa
waayahay
amnigu qaabkii wax loogu qaban karaa ayaan xildhibaanka weydiin lahaa
waad mahadsan tahay
tusaale ahaan marka
waad mahadsan tahay cabdicaziz halkaasaan ku daynaynaa waxaan isku dayeynaa inaan dhegeystayaasha aan la wadaagno inay fursad u wada helaan waad mahadsan tahay xildhibaan kusoo dhawow sidee wax looga qaban karaa ayuu yidhi cabdicasiis
ani waxay ila tahay amniga waxa wax looga qaban karaa horta amniga sidiisiba horta marka la sugayo hay-adaha amniga u xil saaran dastuurka federaalka ayaana qeexaya qodobkiisa 126. Xukuumadda ayaa mas-uulka iyadoo adeegsanaysa hay-adaha amniga, dabcan ay ku jiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, nabad sugidda, ciidanka booliska iyo ciidamada asluub. Raylata marka haddii aan usoo laabto su-aasha amniga sidee loo sugi karaa, ka horta waxaa ka ah nidaamka iyo sharciyadda in la dhowro oo hay-adaha amniga iyo saraakiishooda la baro ku dhaqanka shuruucda dalka. Labana waxaa ka ah sida aan isleeyahay isbedelada joogtada in laga dhaafo madaxda hay-adaha amniga oo taliyaashooda mar walba la bedbedelaya runtii meesha laga saaro, yacni sida aad la socotay taliyaasha booliska iyo militariga labadii sano hadda madaxweyne Farmaajo uu joogay saddex jeer ayaa la bedelay, hay-adda nabad sugidda laba jeer ayaa la bedelay, haddana mar shan bilood ahay taliya la-aan tahay. Wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale saddex jeer wasiiradooda la bedelay. Qodobka saddexaad aan isleeyahay muhiim u yahay in amniga la sugana waxay la tahay taliyaal intii aqoon iyo khibrad u leh hay-adaha amniga in loo dhiibo shaqada oo nijeclaysi iyo saaxiibtinimada inta laga dhaafo dad leh awooddii ay ku hanan lahaayeen amnigan loo dhiibo oo lagulana xisaabtamo madaxda fulintan ay kula xisaabtamaan
marka si kale haddii loo dhigo waxaad leedahay madaxda hadda joogto iyo kuwii ka horreeyey ee qaraxyada adadag markay dhacayeen iyagu ma ahayn kuwo mudnaanta lahaa marka laga fiiriyo khibradooda?
Waa cid kasta hadda waa og tahay dhammaantood runtii ma wada ahaan oo aad ayadaha ii sheeg maxay ahday amniga dad doona runtii dalkaana kasoo shaqeeyey khibradii aqoonulana waa joogaan, laakiin haddana sidoo kale kuwa aan lahayn awooddii ama aqoontii loo baahnaa ayaa taliyaalka ayadaha amniga qaarkood oo taliyaal la yihiin. Waxa aniga aan ka hadlaya waxay shaqada amniga shaqa siyaasadeedna ma ahan, shaqo saaxiibtinimana ma ahan, shaqo aqoon iyo khibrad u baahan weeye. Marka waxay u baahan tahay dadka ehelka u hayn.
Waayahay, dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeyste, maxaad weydiin lahayd xildhibaan Mahad Salaad? Maxaadse fikirho nagu beerinaysaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Fariin Raaga Bootaan oo jooga Baataag oo ka tirsan gobolka Doolo degmadii Sagalaadi. Xildhibaanka waa salaam ayaa marka hore iyo dhegeystayaasha khad ku jiraba. Aniga fikirkayga waxaan qabaa in qaraxyadan lagu joojin karo iyadoo isku dhan looga soo jeesto oo mucaarad iyo muxaafidba ay isku raacaan inay wax ka qabtaan ammaanka bulsho iyo waddanka si guudka, oo aan mucaaradku aysan u saarin in ay dowladda bas wax ka qabato qaraxyada ka dhacaya bulsha, oo aysan mar walba mucaaradku aysan baraha bulshada kusoo qoyin oo kale ay socdaan dowladdii ku fasirantay markii qarax dhacaba. Ay tahay ayaga laftigooda inay masuuliyiin yihiin Soomaaliyeed, ay laftigooda ay ku fashilmeen wax ka qabadka qaraxa.
Waayahay, marka fikirkaaga aanu intaa uga tagno, wax su-aala oo aad xildhibaanka u hayso?
Su-aasha aan weydiinaya waxaa weeye, ma laga yaabaa inaad idinka mucaarad iyo maxaafidda inaad isku dhan uga soo jeesataan danaha oo aad markaas dadka reer bulsho aad wax u qabataan si toos ah oo idinku isku garab ah isgarabsanayaan mucaarad iyo maxaafidba si aasna aad wax ugu qabataan waddankana uu sidaa ku tago? Ma laga yaabaa.
Waad mahadsan tahay xildhibaan Mahad Salaad. Su-aashiisa ka hor, dabcan su-aasha jawaabteeda adiga ku filan, laakiin waxaa ku jiray arartiisa iyo fikirkiisaba in ay dhaliil ku jirta ah in xildhibaanada marka ay wax dhacaan iyo mucaaradka aan xildhibaanada ahayn ay iyaguna buunbuuniyaan in qarax dhacay, in qaraxii lagu fashilmay, in amniga lagu fashilmay. Marka labadaba waqti adoo qaadanaya nooga jawaab.
Maadsantaa. Horta annaga mucaaradu waxaan ku nahay oon wixii qaldan oo aan aragna runtii aan sheegayna oo leenahay waxaan waa qaldan yahay la toosiyo, weliba xalalka waa ku dararaa mararka qaarkood. Sida haddaba aan usoo jeedinayna oon leenahay waxaan halkeedu sidaan iyo sidaan ayay noola muuqataahe halatayay hay-adihii madaxdoodana dad aqoon ule runtii ha loo dhiibo. Marka tusaaleyna annaga naga tahay ma ahane mucaaradku dad hubaysan oo wax qaribayo meel degan oo ciidama haysta, horta ma ahan. Waxaan ka hadlayna oon waxay tahay waxaan waa qaldan yihiin qaabkana loo toosiyo. Dee annaga xildhibaanna ayaa nahay golayaasha baarlamaanka ka tirsan. Xildhibaankana sidiisa saddex mas-uuliyadood ayaa saaran, mid waa sharci dejin, midna waa matalaad dadka uu matalo, midna waa la xisaabtan. Marka hay-adahan annaga la xisaabtan ayaan ku leenahay. Ciddii qaldanta marka inaan inta la hadalno aan dhahno waxaan siday ku dhaceen mas-uuliyaddan cid inay qaadato weeye, mas-uuliyad annagana saaran weeye. Dadkan maalin kasta dhimanaya oo runtii dhaawacmaya oo hantidooda burburaysa, mas-uuliyad ayaa naga saaran. Mas-uuliyaddii naga saarneyd ayaana keenaysa inaan hay-adihii fulintee ku shaqada lahaa daliisha aan usoo jeedino aan dhahno waxaan waa qaldanyahan wax laga qabto. Marka mas-uuliyadda in laga cararo ku kucalismi maayaan. Haddii wax lasoo jeediyo wixii runtii dhaliilahoo muuqda inay xukuumad wax ka qabata ayay leedahay. Wixii annaga ay nooga baahdaan oo yidhaahdaan waxay nagala gacan siiyaan u baahan nahan inaan tustaagnaan kan gacasiino runtii diyaar aan unahay, sababtoo ah difeete kasta ama dhaawac iyo dhib kastoo soo gaara dalkan iyo dadkaanba dhammaanteen waa na wada saameynaya. Marka iduna mas-uuliyadda kama carari karto qayb aan ku leenahay, laakiin qaybta aan ku leenahay annaga diyaar aan unahay aan kasoo baxnay qaybta iyada ayaga ku aadaneed ee weyneed ayaa laga rabaa runtii mas-uuliyaddeeda inay tustaagaan.
Xildhibaan, waxaan warbaahinta mar walba ka maqalnaa xildhibaan Hebel ciidamadiisi iyo waxa isku dhacay ciidankii dawladda. Waxa Senator Hebel ciidamo u daacada ayaa xaafada Gaaf wareegaya. Marka aad tiraahdo mucaaradku ma lahan ciidan iyo mucaaradku ma haysto hub, ayada laftigeeda soo la isma dhihi karo, hoos ayaad u dhigaysaa xaqiiqda jirta.
Sida aad la socotid, waxaa jiray sharci hadda golaha wasiirada hadda ka hor ay soo saareen, yiraahdeen qofka mas-uulka waxaa loo ogol yahay labo baabuur iyo afar askari. Baabuurka uu saaran yahay, baabuurka ilaalada uu saaran yahay, afar askari saaran yihiin. Marka ciidamada dowladdu hadda dowladdu ay sheegto mushaarka la siiyana 30,000 oo military iyo 12,000 oo ii sheeg maxay eeday boolis iyo nabasugid, marka la isku daro ciidana 50,000 ka yareynaa bayroolka dowladda ku jira. Marka afar askariya meel xiratay magaalo Hebel iyo ciidamo xildhibaan oo wataa ciidamo meel ku xabaday ama kula dhacay, waxaas ka dhacay rafiis inayiin aniga u arkaa waa warkii runtii fashilka ku yimid hay'adaha amniga iyo mas-uuliyadda ay ka cararayso laanta fulinta oo ay rabto inay u saarido dadka weyn. Marka ani waxaan qabaa mas-uuliyadda inayse meeshaas jirin xildhibaan hadda ani magaalo xiranta ama senator aniga ma maqlin, xildhibaanna ilaala asaga uu leeyahay dad meel kulu lahayeen aniga maanan maqlin weli, hadday jirtana waa ii sheegta oo Hebel ay dhihi kartaa. Waxaa laga hadlaya marka waxay tahay waa mas-uuliyad amni, waa dad maalin kasta la laynayo, waa ciidamo dowladeed oo dad shacaba laynaya oo la yaqaana magacyadoodii ninkii taliyaha u ahaayo taliyayaashoodii ay sheegayaan iyo ciidamo ka tirsan militariga iyo booliska iyo nabasugida oo maalin kasta leeya meel iskula dhaceen. Marka taas way tan xalka u baahane, aniga waxay ila tahay meesha laga jirinayay iyo warka ziyaadada ah oo la rabo fashilka amniga oo dhacay in dad qoorta loo geliyo inaysan meesha ku jirinaan aanisana.
Amniga magaalada Muqdisho sanadihii lasoo dhaafay, tan iyo markii ay dowladihii ku meelgaarka soo bilowmeen, marba marka dambeysa uu isu soo bedelay, inkastoo caqabado xoog la ay hor yaalaan. Caqabadaha ugu culus waxaa lagu sheegaa, waadna isixi kartaa hadday qaldan yihiin, in ay ka mid tahay nidaaminta ciidanka oo ilaa iyo hadda xal loogu laaya. Adiga laftirkaaga wasiir baad soo ahayd, dowlad baad ka tirsanayd, dowladdaadana waxaa aad ka tirsanaydna waxaa la sheegay 7 bilood iyadoo mushaarkii ciidanka lagu leeyahay inay tagtay. Mar walbana waxaa la sheegaa ciidanka mushaarkooda waa la siinayaa, diyaar baa loo yahay, laakiin farsamaa jirto, dhib kalaa jiro, ciidamo aan xisaabsanayn baa jiro. Mahadsala dhegeystayaasha u qeex, waa maxay sababta ciidamada qalabka sida xuquuqdooda ay dowladihii lasoo dhaafay oo dhan dowladdan keliya maahan, tanna ay u siin weyday dowladihii ka horreeyeen ay u siin waayeen?
Waa mahadsanta horta. Ciidamada dabcan sida aad la socotid, markasta waa la isku dayi jiray runtii in lagu sameeyo dib u habeyn oo la tira koobo si tiradooda rasmiga loo ogaado, xuquuqda ay leeyihiin si toos ay ugu helaan. Dabcan caqabado way leeyihiin oo dabcan caqabado lahayn lama arko. Ciidamadan dhowr qaybood ay soo mareen oo ugu horeeyaan kuwii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida qaybahoodii kala gedisnaa ee xilligii dowladihii wixii ka horreeyay burburka Soomaaliya, kadib burburkii kadib maleeshiyaad ayaa dhashay oo hogaamiye kooxeedii iyo wax la socon jiray. Kadib waxaa ka dambeeyey maxaakiimtii iyo xilligoodii ciidamo abuurmay, dowladihii isku xigxigay ku meel gaarka ahaa. Kadib ku meel gaarka markii laga soo baxay 2012-kii ciidamadu waa soo kordhayeen. Hadda xilligan la joogana waa kordheen runtii, oo tiradooda hadda intii way ka badan yihiin. Marka waxaan aniga aaminsanaa ciidamadan, marka ciidamadii iyadoo madaxtooyada xabaddu ay ka dhacayso runtii inta halkan dagaal ka qaadeen deegaano baaxad leh oo 100,000 kilometer runtii ka xoray al-shabaab weeye, haddana ku sugana naftooda u huray. Waxay ila tahay marka waxa looga baahan yahay dowladdan waxay tahay mas-uuliyad in inta la iska saaro. Haddiiba run ay tahay ciidamadan dib u habeyn in lagu sameeyo la rabo, dad ehel u ah loo diro goobaha ay joogaan, ay tagaan kusoo tira kooban, kusoo ogaadaan nambaro saxa la siiyo, looguna loona qaabeeyo qaabkii mushaarkooda iyo garaahkooda qaadan lahaayeen. Laakiin in idaacadaha lala soo istaago ciidamadii waa diiwaan gelinay, mushaarkoodii waa qaateen, furmihiina maalin kasta ay kasoo dhaqaaqayaanoon arkayno ayagiiyo mushaar iyo garaam midna uusan usoo dhicin 4 bilood 5 bilood u dambeeya. Qaarkood 6 bilood ay runtii ay leeyihiin, oo kuwa xataa maa jira aan ahayna kuwa gobolka banaadir lagu sugan ay kamid yihiin, oo ciidamadii laga soo wareejiyay nabad sugidda lagu wareejiyay booliska ay kamid yihiin, oo saraakiibtooda marka aragnay noo sheegayaan ay leeyihiin intaano bilood aan naga maqan. Marka meeshaa nidaam barri inay ka jirtaan aniga aaminsanahay.
Waan u imaanaynaa nidaamka iyo waxa loo, sida aad isleedahay, waa lagu xallin karaa intaad carabka ku dhufatay marka laga tago. Laakiin hadalkaaga waxaa ku jiray haddii ay dhab tahay in ka dhab tahay laga rusheegayo in ciidanka la hagaajiyo, marka waxaad isleedahay xagar baa ku jirto oo ka dhab ma ahan mas-uuliyiinta dowladdu in ay ciidanka hagaajiyaan horena loo socdo?
Aniga waxaan aaminsanahay ciidankan jooga oo shabaab hortaagan oo furimaha ku jira oo maalin kasta oo dhimanayo dhaawaca amaya intooda badan hadda la sheego inay ku sugan yihiin banaadir iyo labada shabeelle iyo qaybo kamid ah ii sheeg ee koonfur galbeed in ujeedada laga leeyahay ay taa sidii loo baabi'in lahaa oo meesha looga saari lahaa ay ujeedadu aysan ahayn dibaabeyn muddo dheer aan ka hadla aniga arrintaas. Dowlado qeexana waa jireen qaabka hadda ay leeyihin structureka ciidamada loo sameynayay 18,000 oo ciidan ah oo militariyaha la sameynaya waxa kalena meesha waa laga bixinaa 18,000 waxaa lagu baysgareynaa dowlad goboleedyada hadda dhisan waxaasoo dhan waxay daliil u yihiin ciidamadan in la doonayo in meesha laga bixiyo afkana waa ku ballaarin lahay. Marka ani waa ila tahay mushkilad hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa laga rabo waayo inay saxaan ma ahane wax ciidamadan ku gooniya in jirinaan aniga aaminsana
waayahay. Laakiin cilada ah in mataqaanaa ay ciidamada dalka joogo oo aan muqdisho iyo shabeellooyin keliya ahayne ciidamada dalka jooga oo dhan ay hab heebay u dhisan yihiin oo hayab ahaan isugu tirsan yihiin in ciidamada la isku dhafo loo baahan yahay, adiga laftigaagana carabkood ku dhufatay nidaamkii lasoo maray burburka kadib in dagaaloogayaal iyo nidaamyo kale ay ciidamada kasoo dhex baxeen oo hadda in lasii habeeyo loo baahan yahay, marka sidii loo habeyn lahaa unbay dooda marka hore sidii ila muuqatay u taagnayd, laakiin hadda waxaad leedahay khiyaano kalaa ku jirto. Marka in ciidamada la isku dhafo oo maamul goboleedyada iyo banaadir iyo gobolada ku dheganbo wax laga bedelo, arintaas dow miyaysan ahayn mise wax ka wanaagsan baa jiro?
wax mushkila ay leedahay lama arkaan ciidamada in la isku dhafo. Maanta midka banaadir jooga inta laga qaado la geeyo boosaaso wax diidaya lama arko, kan boosaaso jooga inta lasoo qaado baydhabo in la geeyana wax diidaya lama arko. Taas waa midda ciidan ku dhismi karo, laakiin waxaa loo baahan yahay waxay tahay horta shuruucda ciidamada ay ku dhismi lahaayeen structurekoodi in la sameeya horta waxaan odhan ka horeyno oo kow laba laisla yiraahdo golayaasha baarlamaanka la mariyo sharciyadii loo baahnaa meeshaas inta lagu dhaqo. Adda ka horna xilligii waxaan umalayna 2018 in ayaadaan umalayna abril ayaa baarlamaanku qarar intaas kasoo diyaariyay uga hadlayay qaabka wax loo sameynayo iyo sida hadda xukuumaddu ay rabtay inay wax maamushinaysa si saxaysanaan. Taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad oo meesha yaalana waxay tahay ciidamadan haddii la yiraahdo ciidan ha la qoro deegaan kasto ama dowlad goboleed kastoo la tago deegaanka ciidamada laga qoraya dada u badnaanay. Aniga marka wax dhibaataa ila leedahay lama arko deegaan walba dad inta laga soo qoro la yiraahdo iisheeg deegaankan dadkaana laga soo qoray dadkiina deegaan kale la geeyo la yiraahdo ciidamo dowladeedaatiina waa halkaas ayaad ka hulgelayd. Laakiin ciidamo dhisan oo cadow la dagaalamayay in inta loo yimaado laga been abuurto tirsigoodii oo haddana xuquuqdoodii loo diido la yiraahdo deegaanaad kasoo jeediyeen ama beel aad u badantihiin ana waxay ila tahay wax nidaamkii sharciga waa qabsan inaysan ahayn. Taas marka aniga eelama saxna waxa loo baahan yahay waxay tahay madaxda qaranka inay inta dib ugu laabato tirakoob loo sameeyo ciidamadan la ogaado integrationka hadday u rabaan isku dhafka ciidamada haddii loo rabo qayb ka mid a qaybtaas inta laga qaata ha loo sameeyo. Qaybta kalena wax dhibaata ahay leedaa lama arko, naba subida laga dhigi karaa, boolisa laga dhigi karaa, maxaa kaloo daraawiisha loo bixi karaa, wax kila ahay leedaa
xildhibaan
ciidan ubaysan oo dalkan usoo dhinto usoo dhaawacmay in la yihahdo qabiilaatiina waa lainkaga taga aniga wax saxa inama inay madaxda qaranka kasoo yeertan runtii aadan ugu xumaa arrintaas.
Dabcan ma hubna inay madaxda qaylanka kasoo yeertay qabiil baa tihiin waa laidinka tegayaa, laakiin tirada amaad ku kala duwan tihiin oo waxaa tiri tirkoob sax hala sameeyo marka dowladdaadiina tirkoob waad samayseen ayaguna tirkoob wayse amaad ku kala duwan tihiin uu numbarka
wax mushkila ay leedahay lama arka ciidamadu taliyaalay leeyihiin baray ku sugan inay leeyihiin inay dad inta u diraan tagaan oo yihahdaana laga rabaa ciidanka inta jooga waa amis oo tirakoobkooda laga soo sameeyo
waayo
kadib wixii ka dambeeya tallaabooyinka kale oo isku dhafka ciidamada iyo qaabka loo qaabeynayo qolo waliba waxay noqonaysa ka dambe.
Aan marka u gacan haadiya dhegeysta kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Abdinuur Maxamuud Xaaj Ismaaciil, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Xildhibaanka, dhegeystayaasha kale iyo baaba v o ga oo salaamaya, asalaamu calaykum.
Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu.
Su-aashayda koowaad, xildhibaanka miyaan la odhan karin mucaaradka ayaa dowladda kasoo horjeeda caqabad buu ku yahay amniga, waxaa ugu dambeysay xagga siyaasadda shirkii ugu dambeeyey ee baarlamaanka fowdada ka dhacday qeyb weyn bay ka ahaayeen in amniga su-aalo laga weydiiyo mas-uuliyiinta u xil saaran way fowdayeen. Miyaan la odhan karin reformka ciidamada ku socda, hay-adaha ciidamada ku socda caqabad bay ku yihiinoo tirakoobka caqabad bay ku yihiinoo waxaanu maqlaynay aan umaxaqiijinaya madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidan kurinta kasoo baxay lacag aan dowladda iyo nidaamka marin ciidamadaas siiyey oo ciidamadaasina diiwaangelinta iyo ciidanka sagaalka kuna soo baxay dheeraadkaaba reformka ay diidan yihiin miyaan la odhan karin mucaaradku?
waad mahadsan tahay su-aal kale haddaad qabto waad soo koobaysaa, waayo sababtoo ah su-aashaada aad bay u dheerayd, marka soo koob haddii su-aal labaad qabto.
Waa soo koobaya amniga iyo siyaasadda isma galaan markaa xildhibaanka amniga inaan la siyaasadeen qof walba ay waajibaad ka saaran yahay intaanba kusoo koobaya.
Waad mahadsan tahay xildhibaan mahadsanaad.
Waa mahadsantahay horta madaxweynihii hore ciidamo furima kasoo bixiyey lacagowsii waxaan umalaynaa da waa iska dhacaayadii un raqiis tahay oo nimankaan ay la wareegayeen madaxweynaha askarta waardiyeed waxaan umalaynaa inaysan labaatan askari ka badnayn. Markuu qoranayana waraaq rasmiya intuu qortay taliyaha xoogga wuxuu yidhi ciidan ilaalaha inay siiyaan raba, isagoo madaxweyne qaranka ah uu gadegay. Sidaasaana ciidanka lagu soo wareejiyo la yidhi ciidankan ilaala u noqdo, ana ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidan hadda uu jufa ahaan isagu u leeyahay ama uu isxijinayo ma ahayn. Marka haddaba ciidan ma haysto 9,000 sheegaya xataa 20,000 uu haysto, waxaan u malaynaa isagaa markii hore isku ilaalinayo ciila kuwa anana ilaalinaya. Marka waxaas warka iska dhalanteedka waayo annagiyo hadda 4 askari wadano, dadka qaarkood ilba 2 askari, kan ugu badana 4 wata, kuwa qaarkood askar ma wataan bixilibaanada. Marka afkaan uun ka hadlayna u leenaha sharciga loo ogaansabo ma ahani, annaga ciidana meen ku ay sameyn ciidan oo hadda aan ku jaalandigaraynayna dowladda lama arko, sababo aan ugu jaalandigaraynana hadda meesha ma wataallo dowladda annaga ka tirsanan, oo haddii ay fashilantana kulligeena wada fashilmayn. Arrinta ku saabsan baarlamaankii iyo arrintiisa annaga meesha waxaan ka hadlaynay, baarlamaankan wuxuu ku shaqeeyaa sharci, brosijar uu leeyahay. Annagoo 17 xildhibaan aan motion soo gudbinay, markaan soo gudbinana waxaan rabay waxaan u baahanay ajendaha inna loo geliyo cod la geliyo amniga laga doodo. Guddoonku ayagaa inta gudbiyeen mooshinka amniga ha looga dooda la yiri, yiraahdeen wasiiradii taliyaashu ha yimaadeen, markay yimaadeen waxay yiraahdeen media laga saaro. Annaga marka doodanadu waxay base ku aheyd war annaga motion aan keenay 17 xildhibaanaan ahayn amniga in laga doodo ayaan rabnay. Sidaasaana doodii amniga markii maan dhaweyd buuqii baarlamaanka uu ka dhacay uu ku fashilmay runtii in meesha su-aal la isku weydiiyo. Kadibna guddoonku waa garowsadeen, waxayna soo celiyeen sabtigii in doodii meesheedii laga bilaabo oo doodii sidii xildhibaanadu usoo jeediyaan looga doodo, aynu ku xigto markaas arrinta kale su-aalaha lagu weydiinay mas-uuliyiinta. Marka annagu sharcigan difaacayna maahana, sharciga maanan baal marsanayn.
Waa tahay xildhibaan mahadsanaad, waxaynu soo gaarnay gabagabadii. Soomaalidu waxay tiraahdaa oda dhacameed midba marba la siibaa. Amni darada Soomaaliya ka jirto, khaasatan magaalada Muqdisho, waad og tahay wasiir baad soo ahayd, wax aad u fudud oo sidaasa ila quman iyo sidaasay ku hagaagaysaa lagu nadiifin kara ma ahan. Maxaa lagugu xusuusan karaa xildhibaan ahaan oo aad maanta dhegeystayaasha la qaybsanaysaa, adoon siyaasadeynayn, halka nabadda magaalada Muqdisho waa lagu heli karaa aad leeda?
Halka waxaa lagu heli karaa qofka horta marka uu xanuunsan yahay, markuu cudurkiisa ogaado ayuu qaadan karaa daawada cudurkaas ka bogsiin karta. Dhibaatada jirta sababtu waa amni darradan in la taarget gareeyo oo ayada ay yool noo noqoto inaan dhaanno wax laga qabto. Aan runtii anigu arkaa halka inuu ku imaan karo ciidamadii amniga sugi lahaa weeye, maalinkaas waxaa la burburinayo, burburinta ciidamada in laga dhaafo waaye. Sidoo kale taliyaashan midba maalin inta jeebka lagala soo baxo muddo 2 sano gudahooda, hadda aan sheegayo intaasoo kaliya inay soo mareen hay-adihii amniga weeye, waxa mushkilada aasaaska u ah wada shaqayn la-aanta hay-adihii amniga ka dhexaysa ayagii midba midka kale inta jid uu istaaga qoriga ka qaadanayo ku xabdaynayo ku dilayo weeye, waxa aasaaska ka ah. Sidoo kale kalsoonidii shacab uu kulan shaqayn lahaa hay-adaha amniga uu ayadana meesha ka maqano loo baahan yahay iyada ruuxeed in la dhisa kalsoonidaas. Iyo midda ugu dambeydoo ah, hay-adahan dowladda ama hay-adda fulinta golaha shacabku wuxuu ku leeyahay la xisaabtanka inay hoggaansamaan, wixii ka qaldan oo loo sheegay ay toosiyaan, wixii ku saxan yihiin ay yiraahdaan sidaan iyo sidaan ay noola muuqataahe ana lala qaado
arrina
amniga inaan kusugi karno, annagana diyaaran u nahay insha allah inaan qaybta nooga cadan ka qaado.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan xildhibaan Mahad Maxamed Salaad.
Adigaa mudan walaalkay, waana mahadsanyihin saaxiibada kale qad ku jira.
Dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waana toddobaadkan uga hadlaynay amniga magaalada Muqdisho, martina uu noogu ahaa xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah guddiga maaliyadda ee baarlamaanka, horeyna usoo ahaa wasiir dowlihii madaxtooyada ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waa naga intaasina kulantadeena dambena ismaqal dambe oo sal.
aad buu mahadsan yahay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo inuu daadihinayay markana Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariisow ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan ninkii ka dambeeyey dilka wiil bajaajla ahaa iyo qof la socday oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Falkan toogasho waxaa geystay askari booliis ah oo ilaa iyo haatan la doondoonayo in la soo qabto, wuxuuna abuuray bannaanbaxyo laga dhigay Muqdisho. Sahre Cabdi Axmed ayaa wareysi ay la yeelatay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariisow weydiisay waxa keenayo in falalkan dilalka ee bajaajleyda ay ciidamadu geysanayaan, waxyaabaha soo celceliyey, iyo weliba waxa ay ka qabanayaan.
Runtii arrintan waxay ahayd arrin aad iyo aad dhacdo u fulxun. Tii ugu dambeyso shalayna waxay ahayd mid askari ciidamada booliiska ka tirsan oo halkaas xabada uu gameeyey ku dilay darawalkii bajaajka iyo qof la saarnaa. Dhacdadaas runtii dhacdo aad iyo aad u qurxinaheed, annagana mar walbo shacabka dib loo geysto waa mid aan loo dulqaadan karin lana aqbali karin. iyadoo sidii jirto ayaa dhalinyaro arrintaas ka caraysan ay keentay inay waddooyin kusoo banbaxaan, taasoo runtii sharaaqado aan habooneyn ay ka dhex dhasheen dad runtii qasoodayaal ahna kusoo dhex dhunteeno fowdo iyo inay shacabkii hantidoodii iyo ganacsatadiiba. Marka annaga maanteen waxay ahayd inaan la wada safarno dhalinyaradii dib u gaaray oo runtii qoyskana anigay taliyihii booliiskaba u tagnay kana tacsiyeenay, isla markaana u ballan qaadnay in ciddii falkan geysatay sharcigana lasoo tiigsan doono, tallaabana laga qaadi doono. Hase yeeshee sidaan kuu sheegay, dhalinyaradii shucuurtooda muujinaysay waxaa soo dhex galay dad runtii rabay inay qas iyo qalalaaso iyo fowdo isla markaana keeno hanti shacab leeyahay iyo ganacsato lagu burburiyo. Ma waxaan rabnaa waa mido nidaamka dowladnimada in la ilaaliyo oo cid alaale ciddii shacabka u daysata, gaar ahaan dadka bajaajka wadadan ogsoonahay inay
dhalinyaradu
iyaga samaysan yihiin dhaqaalihii magaalada naa qayb weyn ka ah. Mar walba annaga iyadaan la safaranaynaa lana geysna cid alaale ciddii dambi u geysana inaan meel ugu soo wada jeysana, laakiin iyadoo la ilaalinayo nidaamka oona dhowrayo dowladnimada ayaan rabnaa si qurux badanna ugu dhacaan.
Waayahay marka ma lasoo qabtay ciddii ka dambeysa falkii ugu dambeeyay labadan dhalinyarada ay ku dhinteen?
Taliyaha booliiska wuxuu noo cadeeyey in sarkaalkii askarigaas falka geystay ka sareeyey goobtaas iyada ah mas-uulka ka ahaa in lasoo xiray oo lagu eegeynayo haddii qof isaga ka hooseeya falka geystay isla markii la qabtay ahayd. Qofkii askarigii fakadayna waa lagu raad joogaayo oo caawana taliyaha booliiska iyo annagoo wada taagan ayaan bulshada u bandhignay sawirkiisa iyo magaciisaba. Waan rajeynayna in sida uu dhaqsiyaha badan hoosa qaban doono sharcigana la hor keeni doono.
Waa gartay arrintan maadaama dhowr jeer ay soo noqnoqotay dhalinyaradan bajaajka xadgudubka dilalka ah ee loo geysanayo, haddana ciidamadii dowladda lagu eedeenayo, maxaa kuwii hore xataa sharciga loo horkeeni waayo loo dabageli waayo si maaragtay looga baaqsado inay mar kale saan oo kale dhacdo?
Waa dad arrimahaas arrimaha ugu muhiimsan oo aan ka wada hadlaynay maalmahan ayay ahayd laga hadami baarista iyo annagana waxaynoo cadeeyeen inay ku raad joogaan isla markaana ay wareysiyo iyo dad lagu tuhmayna lasoo qabtay dadna weli lagu raad joogo. Marka waxaan isleednahay arrintaas waxay u baahan tahay in la dardargeliyo iyo ay booliisku aada iyo aada noogu ballan qaadeen in arrintaas ay dhacayso. Waan ognahay in caradu ay keenayso falalkii soo noqnoqday, laakiin haddana waxaan u baahannahay caasimada waa caasimadeeni, dalku waa dalkeeni, waxaadan fal kastoo caro kastoo nahayso inaan xakameyn karno si nidaam oo dowli ah aan cabashadeena ku tegin karno. Annagana nahay in dowladii shacabka oo diyaar u ah in shacabkan la qanciyo si xisaabkan u dhaco.
Maadaama aad ii sheegtay inaad muddo baaritaanada iyo waxaan aada wadeen ku saleysan arrintan waxa keena ama usoo noqnoqonayso, maxay tahay waxa ka dhexeeya horta dhalinyarada bajaajleyda ah iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladda ee dilka maxaa keenaya?
Runtii inaan baarista u dayno, laakiin horta ma jirto wax kutalagal oo bajaaj lagu ugaarsanay ciidamada dhalinyaradaan inay ku jilaan. Waxa dhacay waxaa waaye fal dambi waayo, marka waxaan rabnaa in la saaro ciidanka geesiyaasha ay hari habeen u taagan qorax iyo qabowga habeenkii runtii u taagan inay badbaadiyaan shacabka. Shacabkan badbaadiyaan waxaa kamid a shacabkan bajaajka wato oo kuu sheegay inay yihiin dhalinyaro aan aada iyo aada u rabo in xuquuqdoo si gaara loogu ilaaliyo. Hase yeeshee macnaha bajaajkiina magaalada aada ugu badan yahay, dhalinyarada wadana intii ula badan aysan haysan khibrad iyo waaragnimo marmarna ay dhici karto in nidaamka dowliga ah iyo ilaalintiisa iyo askariga markuu istaag la dhaho la istaago iyo markii la baarayo loo maarata feejignaado. arrimahaasoo dhan marka waxaan rabnaa inaan ka sameyno wadatagsi dhammaan qeybaha bulshada ah habka arrimahan looga hortegi karo iyadoo nidaamkii dowladnimo la ilaalinayo. Marka waa arrin aan aada u daneynayno rabno dhalinyarada xitaa bajaajkana la fariisano kala fashanno sida iyagana u arkaan in xalku uu ku imaan karo. Laakiin waa saa sheegtay, waa dhacdo soo noqnoqotay, waxay usoo noqnoqonaysaana bulshada qeybaheeda ugu badan ee waddooyinka isticmaala waa bajaajka, heedaha amnigana meesha ay ilaaliyaan ee amni ka sugaana waa waddooyin.
waa tahay ugu dambeyntii maadaama isku dhacyadan saan wada sheegaynaba ay soo noqnoqonayaan maamulka gobolka banaadir ahaan wadiiqo maadaama dhalinyarada waddooyinka ay isticmaalayaan meesha la isku arkayo badi ay wax ka dhacaan isgoysyada mashquulka ee muqdisho ay yihiin waxaad ugu talagasheen oo hadda siday wax yihiin aad kula tacaalaysaan ma jira oo hadda aad ii sheegi kartid
hadda waxaan ku hadalnay hay-adaha amniga gaar ahaan booliiska in waxay gelin ballaaran loo sameeyo ciidanka oo ciidanka aysan fududaysan ama aysan si sahlan xabadaha u gemin waxay gelintaas loo sameeyo laba midda kale anagana maagana waxay tahay badaad leyga inaan iyagana la fariisano iyaga nafsigooda waxay gelin iyo nidaamkooda diiwaangelin loo sameeyo kadibna aan ka wada hadalno sida ay uga qayb qaadan karaan iyaga nafsigooda amniga iyo bilicda caasimada iyo horumarkaba marka arrimahaas odhan waa arrimo aan islaamahay ka dhaban kara xulalkii beryaha nagu soo noqnoqday waan rajaynayna inaysan dib dambe noogu soo laaban
aad buu u mahadsan yahay guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan yiriiso ayuu kaasi ahaa oo u waramayay wariyaheenna sahra cabdi axmed
haatana minnesota gobolka soomaalidu ugu badan dalka maraykanku ay degan yihiin ee minnesota ayaa dhowaanta laga soo saaray sharci mamnuucaya in telefoonada gacanta lagu qabsado marka baabuurta la wado laakiin guddoomiyaha gobolka minnesota tim wals ayaa waxa uu ogolaaday haweenka xijaaban inay telefoonkooda marka ay baabuurka wadaan ay gashadaan dhegta iyo xijaabka dhexdooda taasi oo ah arrin ay inta badan sameeyaan qaar ka mid ah haweenka soomaalidu haddaba wariyaha v o eda minnesota maxamuud mascadde ayaa arrimahaasi si ay u arkaan go-aanka cusub waxa uu wax ka weydiiyey qaar ka mid a haweenka soomaalida ee ku nool gobolkaasi
magaceyga farxiita liila aldhahaa minnesota ku noolahay anigu waxaan u arkaa arrin fiican fursad fiican hooyooyinka shanta lixda toddobada cunu ku wato maalinka oo kale carara ay fursad fiican u tahay wax badan aynu ku dabarayaan and i like it
shaksiyan marka aad maqashay in golihii sanadka ee iyo labadii gole ee gobolka minnesota ay ka doodayaan arrin ku saabsan in lagu daro sharciga xijaabka muslimiinta iyo dumarka soomaalida la soo hadal qaado ka gabdhaha soomaaliyeed ahaan maxay idin dareensiinaysaa
wallaahi waxay ku dareensiinaysaa inaa includer tahay oo dadkan aad ka mid tahay sharciyada la baasinaya aad qayb ka tahay ay ku anfacayaan adiga laftarkaaga wax fiicanaan u arkaa aniga tilaabo fiican oo dhiirigelinaysa dumarka soomaalida oo xijaabka xiran
asalaamu calaykum magaceyga hodan cali
hodan gobolka minnesota shalay sharci waxaa la baasiyey ku saabsan taleefonka in marka gaariga wado marka gaariga la wado aan la taaban karin oo gacanta aan la saari karin amaba aan la qaban karinba laakiin waxaa sharciga laga reebay gabdhaha soomaaliyeed ama muslimiinta xijaaban ee taleefonka dhegta gashtay marada ay ku xijaaban yihiin ee dhexdooda in loo ogol yahay in mataqaanaa ay isticmaali karaan arrintaas sidee u aragtaa adigu
wallaahi horta soomaali bluetooth aan u bixiya aniga arrintaas waan ka soo horjeedaa ma ogoli because safety-ga maba ahanba taas
laakiin in gabdhihii soomaaliyeed iyo xijaabkooda la tixgeliyey oo sharci ka mid a sharciyada gobolka minnesota looga dhaqmo lagu xusay lagu soo qaaday islamarkaasina loo ogolaaday sidee ku dareensiinaysaa adiga
walaa horta farxad weyn ay gelinaysaa waxaan ogaanaynaa in nala ixtiraamaayo in hadalkeenna la yeelaayo maasha allah waa ku faraxsanaa taas laakiin waxaan ka soo horjeedaa arrinta kaloo la ogolaaday
sababta adiga ku diidaysa maxay tahay
waxaan ku diidayaa waa arkay hooyooyin badan oo horta sameynaya maasha allah laakiin safety-ga kuma jiro because attentionkooda ma joogo markay siba laftiga u leexanayoon badanaa laftigay gashtaan marka ani waan kasoo horjeedaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka soomaalida ee degan gobolka minnesota oo ka hadlayay sharci dhowaanta laga soo saaray gobolkaasi cabdiqaadir
aad baa umahadsan tahay sahra wararka naga soo gaaraya bariga maamul goboleedka puntland ee sheegayay in duqeyn ay ka dhacday deegaanadaasi maanta ayaa ilaa ay hadda shaqsiyaadka sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday aan la garanaynin sida ay kusoo waramaysay wariyaheena faadumo yaasiin jaamac hadda laakiin waxaa ka hadlay wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan wuxuu u waramay wariyaheena haaruun macruuf
aad baa umahadsan tahay haaruun macruuf maanta duqeyntu waxa ay ka dhacday inta u dhexaysa holcaanood oo ah deegaan ka tirsan badweynta india iyo xeebta india ocean iyo magaalo la yidhaahdo xiriiro oo degmada isku shuban ka tirsan deegaan u dhexeeyabaa duqeyntu ka dhacday
duqeyntan yaa lala bartilmaameedsaday
duqeyntan waxaa lala bartilmaameedsaday xubin ka tirsan argagixisada daacish oo weliba mas-uuliyiinta ugu sareeyey kamid ah nin la yiraahdo cabdixakiim boqubeed, ninkaasaa bartilmaameedku ahaa.
Maxaa soo gaaray?
Sida ay noo sheegeen dadkii deegaanka ka dhowaa, waxay noo sheegeen waxa uu watay gaari nooca soomaalidu u taqaano kabta duudka. Ninkaa gaarigaas markii hore keligiisa lagu ogaa markii uu holcaanoodii xaggaa kasoo tegayey. Kadibna markii ay tageen dadku waxay la kulmeen gaarigii oo gartaal ku dhacay oo ololaya iyo laba nin oo ku dhex gudanayo midkood cabdixakiin. Marka labaduba waa ku dhinteen, ninka kale lama garan ilaa hadeer, laakiin cabdixakiin say noo sheegeen oo noo xaqiijiyeen.
Muxuu ahaa mas-uuliyadda cabdixakiin dhoqobeed? Maxay ahayd
cabdixakiin dhoqobeed? Waxa uu ka tirsanaa xubnihii ugu firfircoonaa daacish. Waxaa la oran karaa ninka labaad ama saddexaad buu ahaa ee ku tegay cabduqaadir muumin.
Maxaa dhibaatuu ku hayay dadka iyo deegaanada Puntland?
Qeyb buu wuxuu ka ahaa dhibaatooyinka joogtada ah oo ay daacish ku haysay Puntland iyo Soomaaliyaba. Qeyb weyn buu ka ahaa. Waxa uu ka mid ahaa asaasayaashii daacishta Soomaaliya, wax ka asaasay dhibaatooyin badan iyo meelo badan oo ay dad ku dhibaateeyeenna waxa uu ka ahaa, qeyb buu ka ahaa.
Maxay uga dhigan tahay arintani daacish? Maxaa dhibaato ay ku keeni kartaa
daacish? In dhowaale waxaa jiray dagaalo daacish iyo al-shabaab u dhexeeyey oo deegaano ka tirsan gobolka Bari u dhex marayay. Dagaaladaas intoodii dambe oo dhan waxaa lagaga itaal roonaaday argagixisada daacish oo ay argagixisada al-shabaab aada muudda inay kaga itaal roonayd, iyaga oo marka awalba dalanbaadi ahaa. Haddii marka mas-uuliyiintoodii ugu sarreeyay ninka mida maantay la bartilmaameedsaday, waxaa daa in ay noqonayso ama ay soo dedejinayso gunaanadkoodii iyo baabi-intoodii inay soo dhowaatay adduunka.
La dagaalanka daacish iyo shabaab oo iyaguna maaragtay fadhiisima kule Puntland iyo amniga, maxaad ka qabateen baryahan?
Aada baa u mahadsan tahay. Xukuumadda tan uu hogaanka u yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Kani waxa ay hortabinta iyo mudnaanta siisay amniga. Kow iyo laba iyo saddexba amnigay ka dhigatay. Dhammaan waxaa lagu wajahay oo lagu toojiyey dhammaan mas-uuliyiintii dowladda in si wadajira amniga looga shaqeeyo. Aniga ka wasiir amni ahaan waxay ahayd arrin si gaara iyo mas-uuliyad si gaara aniga ii taabanaysay. Waxaanu galay qiimeyn fara badan iyo shirar badan aanu ku qiimeynaynay sida ugu sahlan oo al-shabaab iyo daacish deegaanada Puntland looga soo afjari karo, dhibaatada iyo ay ku hayaan bulshooyinka reer Puntland loo yarayn karo. Qiimeyn badan baanu sameynay, khubaro badan baanu u yeeranay oo dalka dibadda iyo gudihiisaba aanu uga yeeranay. Wax badan baa arrimaha nooga qabsoomay. Kadibna waxaanu go-aansanay maadaama ay xaruntooda ugu weyn ay tahay buuraha kan buurta la yiraahdo Calmiskeed iyo Calbari, inaanu magaalada Boosaaso oo xarunta ganacsiga ah inaanu iyada aan degno. Howlaha ugu waaweyn oo aan ku adkaynayno amniga guud ee lagula dagaalamayo daacish iyo al-shabaabna inaan halkaa xarun ka dhiganno Boosaaso oo ay dhibo badan ka geysteen iyo falal argagixisada. Waxaanu ku guuleysanay inaanu shacabweynihii reer Boosaaso iyo dadkii degana magaalada Boosaaso inaanu mobilize garayno oo aanu abaabulno oo aanu dhammaantood ku towjiihino in meel looga soo wada jeedsado cadowga argagixisada ah in lala diriro, deegaanada laga safeeyo. Waxaan kaloo aanu sameynay markaan taa ku guuleysanay oo aan bulshada qeybaha kala duwanaan koox koox ula kulanay, si guudna ula kulanay, inaanu marka aanu bilowno laanihii amniga qaabka ugu wanaagsan oo ay u wajihi karaan inaanu aan xooga saaro, inaanu booliskii gobolka Bari ka howlgelayay inaanu dib habeyn ku sameyno, inaanu taliyaashii ku haboonaana aanu adkayno oo aanu dhiirigelin u sameyno, kuwii lagaga haboonaana aanu bedelo, inaanu tirada saldhigyada inaanu kordhino, inaanu degmadii iyo gobolkii aanu ku amarno in ay qorshe dalsayn ah oo dadka magaalada Boosaaso degan oo dhan guri walba lagaga warhaynayo in la sameeyo. Barnaamijka meel fiican buu noo socdaa. Waxaanu wadnaa inaanu dadka magaalada Boosaaso degan oo dhan ay noqdaan dad laga warhayo, raqaab lala socon karo, cidda kusoo korodhan la ogaan karo. Arrimaha meel fiican bay noo marayaan. Waxaan rajaynaynaa insha allah ilaahay idankii waqti aan fogeyn in barnaamij aad u qurux badan oo adkeyn doona amniga guud ee Puntland, gaar ahaan amniga magaalada Boosaaso iyo gobolka Bariba, in uu muuqan doono.
Cabdisamed Maxamed Gallan, wasiirka amniga Puntland, ayuu ahaa Haaruun ayuu u warramayay idaacaddeennii galabnimona. Wareysigaas ayaa u dambeeyey.